كنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة قتلنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم.
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda 17.30 dakikadır danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Prezidentinin köməkçisi Qətərin qəza əhalisinə dəstək mövqeyinə görə təşəkkür edib. İran, Rusiya və Çinin Umman dənizində birgə təlimi başlayıb. İran Hizbullahının kütləvi raket hücumundan sonra Siyonist rejimin pul vahidi dəyərdən düşüb. Azərbaycan sərhədlərinin bağlı qalması etiraz doğurub. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Taatlar, ibadətləriniz Haqq Taala dərgahında qəbul olsun. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rezayi diqqətinizə çatdıracağım. Sizdən dəvət edərdim ki, bu saatın xəbərlərinin şərhini dinləyəsiniz. İran, Rusiya və Çin arasında dəniz təhlükəsizlik kəməri 2024 birgə dəniz təlimi Umman dənizinin sularında başlayıb və təlimin bəzi əməliyyat planları həyata keçirilib. Dəniz iqtisadi fəaliyyətlərini qorumaq üçün həyata keçirilən bu birgə təlimin əsas mərhələsi çərşənbə axşam başlayıb və cümə gününə qədər davam edəcək. Bu təlimdə İran İslam Cumhuriyyəti Hərbi Dəniz Qüvvələrinin suüstü və hava bölmələri ilə Çin və Rusiyanın suüstü, sualtı və hava bölmələri Uman, Azərbaycan, Qazaxıstan, Pakistan və Cənub Afrika ölkələrindən də nümayəndə iştirak edib. Bu təlimin keçirilməsində məqsəd regionda təhlükəsizliyi və onun əsaslarını möhkəmləndirmək, iştirakçı ölkələr arasında çox tərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək və bu ölkələrin dünya sülhünü, dəniz təhlükəsizliyini birgə dəstəkləmək və umumi gələcək məqsədi ilə dəniz icması yaratmaq üçün xoşməramlı olduqlarını və bacarıqlarını nümayiş etdirməkdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, üç ölkə strateji əhəmiyyətli təşəbbüsə start veribdir dediyimiz kimi dəvət edərdim bu axt əməkdaşımın hazırladığı xəbər reportajını bərabər dinləyək.
İran, Rusiya və Çinin Oman dənizində birgə təlimi başlayıb. İran İslam Respublikası Rusiya və Çin arasında dəniz təhlükəsizlik kəməri 2024 birgə dəniz təlimi Oman dənizinin sularında başlayıb və təlimin bəzi əməliyyat planları həyata keçirilib. Dəniz iqtisadi fəaliyyətlərini qorumaq üçün həyata keçirilən bu birgə təlimin əsas mərhələsi cümə gününə qədər davam edəcək. Bu təlimdə İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin suüstü və hava bölmələri ilə Çin və Rusiyanın suüstü, sualtı və hava bölmələri iştirak edirlər. İranın məlumatına görə təlimlərə Uman, Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan, Pakistan və Cənubi Afrika ölkələrindən də nümayəndələr qatılıblar. Bu təlimin keçirilməsində məqsəd regionda təhlükəsizliyi və onun əsaslarını möhkəmləndirmək, iştirakçı ölkələr arasında çox tərəfli əməkdaşlığı genişləndirmək və bu ölkələrin dünya sülhünü, dəniz təhlükəsizliyini birgə dəstəkləmək və umumi gələcək məqsədi ilə dəniz icması yaratmaq üçün xoşməramlı olduqlarını və bacarıqlarını nümayiş etdirməkdir. Təlim zamanı üç ölkənin hərbi gəmiləri birgə manevrlər edəcək. Yerüstü və hava hədəflərinə atəş açacaq, həmçinin dəniz quldurları tərəfindən ələ keçirilmiş gəminin azad edilməsi elementlərini məşq edəcəklər. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin isə bəyanatında deyilir ki, Rusiya hərbi dəniz qüvvələri, İran hərbi dəniz qüvvələri və Çin gəmiləri Oman dənizində təlim zamanı dəniz quldurları tərəfindən zəbt edilən gəminin azad edilməsini məşq edirlər. Əsas məqsəd dəniz iqtisadi fəaliyyətlərinin təhlükəsizliyinin işlənib hazırlanmasıdır.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Dəniz təhlükəsizlik kəməri kompozit təlimi 2024-ün sözçüsü Rusiya və Çin bölmələrinin komandirləri ilə birgə mətbuat konfransında deyib, Dəniz təhlükəsizlik kəməri kompozit təlimi 2024 İran, Çin və Rusiyanın həmçinin dost və müttəfiq ölkələrin müşahidəçilərinin iştirakı ilə Hindu okeanının şimalında baş tutur. Tacirdin bu təlimin əvvəlcədə müəyyən edilmiş planlara uyğun olaraq Hindu okeanının şimalında keçiriləcəyini qeyd edərək deyib ki, bu təlimin keçirilməsində məqsəd regionda təhlükəsizliyi və onun əsaslarını möhkəmləndirmək və ölkələr arasında çoxtərəfli əməkdaşlığı genişləndirməkdir. Təbriz Radiosundan xəbərlərə davam etdiririk. Xarici İşlər Naziri ayrı-ayrı məktublar göndərərək, İslam ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərini müqəddəs Ramazan ayının gəlib çatması münasibəti ilə təbrik etmişdir. Hüseyn Əmir Abdullahyan təbrik mesajlarında İslamın uca ideallarını həyata keçirmək üçün Dünya müsəlmanlarının birliyinə, eləcə də Siyanist rejimin Fələstin xalqına qarşı təcavüz və cinayətlərinə qarşı durmaq üçün İslam dünyasının həmrəyliyi və vəhdətinə çağırıb. Bu müraciətlərdə o, həmçinin İsrail rejimi tərəfindən Qəza xalqının tamamilə humanitar mühasirəyə alınmasına işarə edərək, İslam dünyasının müharibəni qızışdıranlarla effektiv şəkildə mübarizə aparmasının vacibliyini vurgulanmışdır. İran prezidentinin köməkçisi Qətərin Qəza əhalisinə dəstək mövqeyinə görə təşəkkür edib. İran prezidentinin qadın və ailə məsələləri üzrə köməkçisi Ənsiyə Xəzəli, BMT-nin New Yorkdakı qərargahında Qətərin Sosial İnkişaf və Ailə Naziri ilə görüşündə Qəza əhalisinə dəstək verməkdə Doha'nın mövqeyini təqdir edib, İslam ölkələrinin əməkdaşlığı ilə Qəzada ən qısa zamanda dərhal ateşkəsin təmin ediləcəyinə ümid etdiyini bildirib. İran prezidentinin qadın və ailə məsələləri üzrə köməkçisi Ənsiyə Xəzəli çərşənbə axşamı New Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qadınların Vəziyyəti üzrə Komissiyasının 68-ci iclas çərçivəsində iki tərəfli görüşlərinin davamında Qətərin Sosial İnkişaf və Ailə Naziri Məryəm Bint Əli bin Nasir Əl-Məsnəd ilə görüşüb və müzakirə aparmışdır. Hizbullah bir gündə İsrailin 5 bazasına raket zərbəsi indirib. Livan Hizbullahı işğal olunmuş Fələstin torpaqlarının şimalında Siyanist rejim ordusunun 5 bazasına raket hücumu edib. Əl Cəzirə telekanalının məlumatına görə, Livan Hizbullahı Siyanist işğalçıların Əl Cərda, Cəlləl Əm Alə, Zariyyət və Berkərişadakı hərbi bazalarını raket hücumları ilə hədəf almışdır. Bu, raket hücumundan sonra Livanlı sərhəddə yaxın yuxarı Qalilə bölgəsinin əksəriyyətində həyəcan siqnalı çalınıb. Livan Hizbullah üçün elan edib ki, onun döyüşçüləri işqal olmuş Fələstinli sərhəd bölgələrdə sənislərin poasına atəş açaraq ona işqal olmuş ərazilərə geri çəkilmək məcburiyyətində qoymuşdur. Çox üzr istəyirəm, dəyərli dinləyicilərimiz. Həməs hərəkatı çərşənbə axşamı vurgulayıb ki, BMT-nin Fələstinli qaçqınlara yardım və işlərin təşkili üzrə agentliyinin Qəza zolağına yardım göndərmək üçün beynəlxalq iradənin olmaması ilə bağlı bəyanatı beynəlxalq ictimaiyyətin və BMT-nin uğursuzluğunu elan etmək deməkdir. Fələstin Online Xəbər Agentliyin məlumatına görə, Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı bəyanat yayaraq bildirib, Anrovanın Qəzdada aclığın yayıldığı bir vaxtda Qəzda zolağına yardım göndərmək üçün beynəlxalq iradənin olmaması ilə bağlı bəyanatı, beynəlxalq ictimaiyyətin və BMT-nin uğursuzluğunu elan etmək, həmçinin Qəzdada siyanist rejim ordusunun türətdiyi soyqırım qarşısında təslim olmaq deməkdir. Hizbullah bir gündə siyanist rejimin 5 bazasına raket zərbəsi indirdi. Livan Hizbullah çərşənbə axşamı işqal olmuş Fələstin torpaqlarının şimalında siyanist ordusunun 5 bazasına raket hücum edib. Əl-Cəzirə telekanalı məlumatına görə Livan Hizbullahı siyanist işqalçıların Əl-Cərda, Zariyyət və Birkərişadakı hərbi bazalarına hədəf almışdır. Elan edilib ki, döyüşçülər işğal olunmuş Fələstinlə sərhəd bölgələrdə siyanistlərin PUA-sına atəş açıb, nəticədə söz gedən PUA işğal olunmuş ərazilərə geri çəkilmək məcburiyyətində qalmışdır. Həmas hərəkatının hərbi qanadı olan İzzeddin Əl-Qəslam taborları və Fələstin İslam Cəhət Hərəkatının Saray Əl-Quds hərbi qanadı da çərşənbə axşamı ayrı-ayrı bəyanatlarda Xan Yunisdə bir neçə siyanist əskərin öldüyünü və yaralandığını açıqlayıb. Əl-Qəssam taburları bununla bağlı elan edib ki, bu Fələstinli müqavimət qrupunun döyüşçüləri Xan Yunisin Həməd şəhərində iki pusku zamanı siyanist rejimin iki piyada komandası ilə toqquşub və onlardan bir neçəsini öldürüb və yaralayıblar. Həməs hərəkatının hərbi qanadı bu şəhərdə siyanist rejimin Merkava tankının məhv edildiyini də açıqlayıb. Saray Əl-Quds də açıqlamasında bildirib ki, Saray Əl-Quds döyüşçüləri əvvəlcə güclü partlayıcı qurğunu işə salaraq yaşayış mənzili içərisində işqalçı rejim ordusunun 4 nəfərlik başlayan 6 nəfərlik hərbi komandasını hədəf alıblar. Müqavimət döyüşçüləri şəhər mərkəzindəki düşmən əsgərlərinin yerləşdiyi yerləri də mina atanlarla hədəfə almışlar. Digər bir xəbərə görə, Livan Hizbullahının kütləvi raket hücumundan sonra siyanist rejimin pul vahidi dəyərdən düşmüşdür. Livan Hizbullahının siyanist rejimin mövqelərinə kütləvi raket hücumu bu rejimin valyutasının dünya maliyyə bazarlarında dəyərinin azalmasına səbəb olub. İranın çərşənbə axşamı verdiyi xəbərinə görə siyanist Globus qəzeti yazıb şimalda işqal olmuş ərazilərdə gərginliyin artması səbəbindən şəkilən Siyanist rejimin pul vahidi dəyəri keskin şəkildə aşağı düşmüşdür. Bu hesabata görə son bir həftədə Forex bazarında ABŞ dolları və avroya nisbət siyanist rejimin pul vahidi 2% ucuzlaşmışdır. Əl-Cəzairin Əl-Xəbər qəzeti ABŞ prezidenti Joe Bidenin mübarək Ramazan ayının başlanması ilə bağlı Qəzza xalqına ünvanladığı müraciətini küzülük adlandıraraq yazıb, siyanistlərin hücumları nəticəsində Qəzzada dinc insanların həlak olmasından təəssüfləndiyini iddia edən həmin prezident, İsrail ordusuna silah və sursatla dəstək verən şəxsdir. ABŞ prezidenti Joe Biden açıqlamasında bildirib ki, mən və Jill Bidenin həyat yoldaşı ölkəmizin və dünyanın müsəlmanları üçün ən xoş arzularımızı və dualarımızı bildirir. Əlavə edib ki, bu il Ramazan çox ağrılı bir zamanda başlayır, çünki Qəzzadakı müharibə Fələstin xalqına dəhşətli iztirablar gətirib, əksəriyyəti dinc sakinlər o cümlədən mənzil başlayın, o cümlədən minlərlə uşaq olmaqla 30 mindən çox Fələstinli həlak olub. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz dostlar. Azərbaycan sərhədlərinin bağlı qalması etiraz doğurur. Bu qərar əhalinin sosial rifahını ciddi şəkildə zəiflədir. Martın 11-də Azərbaycan Respublikası Baş Naziri Ələsədovun ölkədə karantin rejiminin iyulun 1-nə qədər uzadılması ilə bağlı qərarı etirazla qarşılanıb.
Azərbaycan Respublikasında xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Adətən bu barədə qərarı Baş Nazir verir. Qərara əsasən xüsusi karantin rejimi hələ 3 ayda davam edəcək. Bu isə quru sərhədlərin hələ açılmayacağı deməkdir. Koronavirus pandemiyası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasında 2020-ci ilin martından karantin rejimi elan edilib və bugünədək onun müddəti daim uzaldılıb. Halbuki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2023-cü il mayın 5-də, yəni təxminən 1 il öncə pandemiyanın tamamilə başa çatdığını elan edib. Bu deməkdir ki, artıq pandemiya yoxdur. Azərbaycan Respublikasının baş naziri hər dəfə karantin müddətini uzaldanda belə təsəvvür yaranır ki, Səhiyyə Təşkilatının bəyanatına baxmayaraq hələ Azərbaycanda pandemiya davam edir. Ancaq elə bu ölkənin öz rəsmi məlumatları da göstərir ki, Azərbaycanda da hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının elan etməsindən çox qabaq pandemiya sona çatmışdır. Bu reallıqlar Azərbaycan cəmiyyətində hakimiyyətin tarixə qovuşmuş pandemiya söhbətini hələ də rəsmi şəkildə davam etdirməsi barədə ciddi tənqidlərə səbəb olur. Bəzi millət vəkillərinin yumuşaq tənqidlərinə tutmuş, sosial şəbəkə istifadəçilərinin sərt qınaqlarına qədər demək olar ki, kimsə karantin qərarını dəstəkləmir, yaxud dəstəkləməyə heç bir bəhanə tapa bilmir. Karantin müddəti uzaldıldı deyəndə, bu əslində Azərbaycanın qonşu ölkələrlə quru sərhədlərinin bağlı qalması anlamına gəlir. Azərbaycan artıq 4 ildir ki, Rusiya, İran İslam Respublikası və Gürcüstanla quru sərhədlərini bağlayıb. Maraqlıdır ki, buna səbəb kimi pandemiya göstərilsə də, Türkiyə ilə quru sərhədlər açıq olaraq qalır. Azərbaycanın Xəzər dənizi vasitəsilə həm sərhəd olan ölkələrə də dəniz yolu ilə gediş-gəlişi bağlıdır. Hal-hazırda həbsdə saxlanılan sabiq deputat, iqtisadçı, alim Nazim Bəydəmirli vaxtilə bildirmişdi ki, Azərbaycanda quru sərhədlərin bağlanmasının səbəbi heç də pandemiya ilə bağlı deyil. Sabiq deputat bildirmişdi ki, bütün dünya pandemiyanın bitdiyini bilir və bütün qonşu ölkələr öz quru sərhədlərini açıblar. Belə bir şərhətdə Azərbaycanın sərhədləri bağlı saxlamaqda israrlı olması siyasi səbəblərlə əlaqədardır. Əlbəttə ki, quru sərhədlərin bağlı qalması Azərbaycan vətəndaşlarını çox ciddi narahat edir. Çünki kommunikasiyaları azaldır, eyni zamanda sosial-iqtisadi məsələlərdə problemlər yaşadır. Azərbaycan hökuməti isə vətəndaşların xeyrinə qərar qəbul etmək istəmir, Nazim Bəydəmirli demişdi. Sosial şəbəkə istifadəçiləri isə çox çeşidli prizmadan mövzuya münasibət bildirirlər. Şimali Koreyaya doğru, monopoliya hakim zümrə qazansın deyə, sərhədlər ömürlük əbədi bağlı qalacaq. Bunu anlayın artıq və eramızdan əvvəl pandemiya başlayıb, bitib, hələ bizdə davam edir, yazır sosial şəbəkə istifadəçiləri.
Tabriz Radiosundan xəbərlər davam edir. Qazaxstan Prezidenti Azərbaycan Respublikasına səfər edib. Bakıda Qazaxstan Prezidenti Qasım-Jomart Tokayevin Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə görüşündən sonra ölkənin Ali Dövlətlər Arası Şurasının iclası keçirilib. Prezidentlərin iştirakı ilə ölkə rəsmiləri arasında imzalanma mərasimindən sonra prezidentlər mətbuata açıqlama vermişlər. Qazaxstan Prezidentinin Azərbaycan Respublikasına səfərində həmçinin prezidentlər Çinin Sian Terminalından Bakının Abşeron stansiyasına konteyner qatarının gəlişi mərasimini video bağlantı ilə izləyiblər. Qasım-Jomart Tokayev İlham Əliyevlə birgə Şuşaya və Füzuliyə də səfər edib. Ağ evin müdaxilə büdcəsi Ermənistana 52, Azərbaycana 9 milyon dollar. Ağ ev ABŞ hökumətinin gələn il üçün nəzərdə tutulan 7,3 trilyon dollarlıq büdcəni açıqlayıb. Dövlət katibinin müavini Rich Verma deyib ki, Ukrayna 482 milyon dollar dəstək nəzərdə tutulub. 999 milyon dollar isə Çin və Rusiyanın Avropa, Avrasiya və Mərkəzi Asiyada təsirinin qarşısının alınmasına sərf ediləcək. Əsasən, Moldova və Gürcüstan kimi qeyri-sabit mühitə malik ölkələrin dəstəklənməsi və Belarusda demokratik gələcəyin təmin edilməsi Ermənistanın iqtisadi və demokratik dayanıqlılığının artırılması nəzərdə tutulur. Baltikiyani ölkələrə, Estoniya, Latviya və Litva və Gürcüstana hərbi dəstək üçün 804 milyon dollar nəzərdə tutulub. Cənubi Qafqaza gəlincə Baydenin büdcə təklifi Ermənistan üçün 52 milyon dolları nəzərdə tutur. Demokratik islahatlar, qanunun aliliyi, dezinformasiya və korrupsiyaya qarşı mübarizənin dəstəklənməsinə 45 milyon dollar ayrılacaq. Fondlar həmçinin yerli səviyyədə idarə etmə islahatlarını və iqtisadi inkişafı dəstəkləyəcək. Benefisiya Lar Qarabağdan köçkünlər olacaq. Gürcüstan 80 milyon dollar, Azərbaycan 9 milyon dollar alacaq. Ötən ildən fərqli olaraq bu dəfə Azərbaycanın büdcə sorğusuna terrorizmlə mübarizə və minalardan təmizləmə proqramlarının maliyyələşdirilməsi daxil deyil. ABŞ keşfiyyatı sülh müqaviləsi olmadığı təqdirdə Bakı və İrəvan arasında gərginlik olacağını proqnozlaşdırır. Turanın verdiyi məlumata görə ABŞ-ın kəşfiyyat cəmiyyəsi bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər çox güman ki, bu ildə gərgin qalacaq. Lakin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı qaytarması qeyri-sabitliyi azaldıb və hərbi qarşı durma çox güman ki, məhdud olacaq. Bu barədə ABŞ kəşfiyyat cəmiyyəsinin dünya təhdidlərinin illik qiymətləndirməsində deyilir. Sənəd Baza Ertəsi Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, Federal Təhqiqat Bürosu, Hərbi Kəşfiyyat Agentliyi və ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin rəhbərlər tərəfindən Konqresə təqdim olunub. Sülh müqaviləsinin olmaması, Kürdunun yaxın dislokasiyası, atəşkəs mexanizminin olmaması və Azərbaycanın Ermənistanla danışıqlarda öz məqsədlərinə nail olmaq üçün hərbi təzdikdən istifadə etməyə hazır olması ilə əlaqədar gərginlik qalır. Qarabağın nəzarəti götürülməsi və Azərbaycanın Naxçıvana quru dəhlizə çıxış tələbi silahlı qarşı durma riskini artırır deyə hesabatda deyilir. Paşinyan yenidən Rus NATO-suna meydan oxuyub. Avropa İttifaqı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından fərqli olaraq Ermənistanın suveren ərazisini tanıyıb. Ermənistanın baş naziri bir daha ölkəsinin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından üz döndərməsini müdafiə edib. Nikol Paşinyan bildirib ki, Avropa İttifaqı Ermənistanın suveren ərazisini tanıdı. 2022-ci il oktyabrın 6-sında danışıqlar zamanı aldığı dəqiq ifadə edən xəritə masaya qoyuldu. Rusiyanı və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı isə Ermənistanın suveren ərazisini yetərincə müdafiə etmədilər. O sonra deyib, 2023-cü il mayın 14-də danışıqlar otağında böyük xəritə asılıb və Ermənistanın suveren ərazisi vurğulanıb Avropa İttifaqının Ermənistan ərazisində müşahidəçilərinin olmasının səbəbi də budur. Bu fakt Granadanın 4 tərəfli bəyanatında da qeyd olunmuşdur deyə deyilib. Və son olaraq Rusiya rəsmisi İrəvan hava limanından Rus sərhədçilərinin çıxarılmasına münasibət bildirib. Peskov deyib, Moskva İrəvandan məktub alıb. Rusiyanın dövlət rəsmisi İrəvan hava limanından Rus sərhədçilərinin çıxarılmasına münasibət bildirmişdir. Kremlin rəsmi nümayəndəsi Dmitri Peskov bu barədə deyib ki, Moskva Ermənistan hakimiyyətindən Rus sərhədçilərinin İrəvanın Zuartinuts havalimanından çıxarılması ilə bağlı departament məktubu alıb və hazırda şöbələr arasında əlaqələr qurulur. Rusiya sərhədçilərinin Ermənistandakı beynəlxalq havalimanından çıxarılması məsələsi 2024-cü il martın əvvəlində müzakirə olunmağa başlayıb. Ermənistanın Hakim Mülki Müqavilə Partiyasından olan deputat Vladimir Vardanyan qeyd edib ki, ölkənin hava sərhədləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qorunmalıdır. Paşinyan isə keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiya sərhədçilərinin havalimandan çıxarılması məsələsinə toxunarkən deyib ki, Ermənistan sərhəd xidməti böyük təcrübə toplayıb və paytaxt İrəvanın havalimandan müstəqil şəkildə nəzarət həyata keçirə bilir. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın müvafiq qurumları Rusiyaya rəsmi məktub göndərərək dəstək olduqlarına görə onlara minnətdarlıqlarını bildirmişlər. Değerli dinleyicilerimiz, Tebriz Radyosu'ndan haberler bu kadar. Değerli dinleyicilerimiz, indi isə siyasi icbalımızda Fələstin məsələsinə və Qəzza soyqırımına nəzər salırıq. Qəzzada soyqırımın davam etməsi əsrin ən görünməmiş faciəsidir və bu barədə heyecan təbli çalınıbdır deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirib. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş katibləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri, İslam ölkələri və dünyanın digər ölkələrinin xarici işlər nazirlərinə ünvanladığı məktubunda Fələstində baş verən hadisələrlə bağlı vurğular ki, Qəzzada soyqırımın davam etməsi əsrin ən görünməmiş faciəsi barədə həyəcan təbili çaldı. İran xarici işlər naziri BMT baş katibi Antonio Guterres həmçinin bu təşkilatın təhlükəsizlik şurasının sədrinə, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş katibini eləcə də İslam ölkələri və dünyanın digər ölkələrinin xarici işlər nazirlərinə ünvanladığı məktubda bildirib, mübarək Ramazan ayının başlamasıyla və BMT Təhlükəsizlik Şurasının Amerikanın bu şuranın hər hansı effektiv hərəkətinə açıq və qəsdən maniyə olması və veto hüququndan ifrat dərəcədə istifadə etməsi səbəbindən Qəzza zolağına və Fələstinin Yordan çayının qərb sahilinə qarşı müharibəni dayandıra bilməməsinin davam etməsinin şahidi olduğumuz bir vəziyyətdə Fələstin xalqını dəstəkləmək, Qəzza zolağına qarşı hərbi hücumları dərhal dayandırmaq və hazır ki, ağır vəziyyətdən çıxmaq üçün praktiki yollar tapmaq və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ciddi tədbirlər görmək tamamilə təcili və zəruridir. Deməli ki, Fələstinin Vəqflər və Dini İşlər Naziri Siyansi rejimin Qəzza zolağına qarşı vəhşi təcavüzünə toxunaraq demişdir ki, bu il xüsusilə bu bölgədə Fələstin xalqı 1948-ci ildən bəri ən çətin Ramazan ayını yaşayır. Hatəm Əl-Bəkiri Sputnikə müsahibəsində demişdir ki, Fələstin xalqı bu ilin mübarək Ramazan ayında çox çətin vəziyyətdədir və 1948-ci ildən indiyə kimi Ramazan ayında belə bir çətinlik yaşamamışdı, çünki indi görünməmiş mühasirə və müharibə şəraitindədir. O əlavə edib, bu ilki Ramazan ayı İsrail rejiminin qəddar müharibəsi, qətliamı, məhvi, Köçkün və didərgin salması Qəzza zolağında həyatın hər bir elementini məhv etməsi ilə bir vaxtdadır. Bundan əlavə, Yordan çayının qərb sahili də siyasi və iqtisadi blokadadan və müxtəlif şəhərlər arasında gidiş-gəliş məhdudiyyətlərindən əziyyət çəkir. Deməli ki, BMT Qəzza müharibəsi uzun illər yaxın şərqi təsir altında saxlayacaqdır deyib və bunu da yaxşı bilir. BMT-nin yaxın şərqidə sülh əməliyyatları üzrə xüsusi nümayəndəsi verdiyi bir bəyanatda Qəzzadakı müharibənin yaxın şərqə illərcə təsir edəcəyini bildirmişdir. Deyilir ki, biz Qüdsün müqəddəs məkanlarında mövcud vəziyyəti qorumağa və hürmət etməyə çağırırıq. Qəzzadakı dağıdıcı müharibənin yaxın şərqə uzun illər təsir edəcəyini bildirərək, əlavə etmişlər ki, daha geniş siyasi və təhlükəsizlik fəlakəti riski var və nəyin bahasına olursa olsun qarşısını almaq lazımdır. BMT rəsmiləri hər zaman bunları deyir, ancaq ABŞ və siyanist rejim qarşısında hər hansı bir hərəkətə keçmirlər. Nəysə ki, siyanist medialar özləri etiraf edir ki, 520 min İsrailli psixib huzğunluqlara düçar olub. Səns rejimin 12-ci kanalı yaydığı xəbərdə Ələqsa tufan əməliyyatından sonra 520 min İsraillinin psixi pozğunluğa düçar olduğunu bildirib. Bu əməliyyatdan sonra sadəcə Qəzza zolağında yaşayan, didərgin düşən əhali deyil, ən çox siyanist rejimin daxilində sarsılmış bir vəziyyət hökm sürür. Sens rejimin 12. kanalı bildirib ki, 7 oktyabr əməliyyatı və qəza müharibəsindən sonra 520 min siyanistin travma sonrası stres pozğunluğu müalicəsinə ehtiyacı olub. Bundan əvvəl siyanist Valla saytı da belə bir araşdırma dərc edərək İsrail rejiminin 1600 əskər və zabitin müharibə zamanı psixoloji xəsarət aldığını bildirmişdi və bu araşdırmaya görə onlardan ən az 250 nəfər müharibədən azad edilir.
Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox xoş gördük sizi Təbriz Radiosu və Sağlam Həyat verilişində. Hamınıza həmişə olduğu kimi can sağlığı arzulayır. Sizdən istəyirik ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız. Aztabriz.ayaray.ayar internet saytımızın ünvanıdır dostlar. Həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtə nəzərlər, tənqidlər, təkliflərinizi bizə çatdıra bilər. Əlbəttə ki, arxiv bölümündə verilişlərimizdə alıb dinləyə bilərsiniz. Son vaxtlar biz ürək çatmamazlığından söhbət eləmişik, kroner damarlarının tutulmasından və müxtəlif illətlər, səbəblər, əlamətlər araşdırmışıq və hazırda gəlib çatmışıq diaqnostik yollara. Bunlar nələrdir? Bir qədər işarələr olmuşdur, ancaq təfərrüatı ilə bugün onları izah eləyəcəklər bizim üçün. Cənab doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, verilişimizin çox dəyərli eksperti. Bizdən ayrılmayın, az sonra cənab doktor da bizə qatılacaqlar. Cənab doktor Zadimani, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz.
Salam, mənim də salamım vardı sizə və hörmətli dinləyicilərimizə. İnşallah söhbətlərimizlə xeyir çatdıra bilək.
İnşallah həmlə belə olacaqdır. Cənab doktor, biz ötənki verilişimizdə bir qədər işarə elədik. Hansısa əlamətlər kroner damarlarının tutulmasından hekayə eləyir, vəziyyətin ağırlaşmasından hekayə eləyir və anistabil vəziyyətlər ki, sonra da təəssüflər olsun, ola bilər ki, vaxtında müdaxilə olunmazsa, əgər infarkta sarı aparsın xəstəni. Amma diaqnostik yollar nələrdir, bir qədər işarə olunur. Sizdən istəyəcək ki, söhbətlərimizə davam etdirək və daha ətraflı bizə izah eləyəsiniz bu məsələləri. Buyurun, söz sizdə.
Bəli, bəli. Söhbət koroner damarlarının bir qədər incələşməkləri yaşla əlaqədə deyildi ki, hamılarda bir qədər incələşmək imkanları vardı, amma bəzi patoloji hallar daha bu incələşməyi sürətləndirirlər. Kolesterin yüksəkliyi, təzyiq yüksəkliyi, şəkər bir risk faktorlar ki, bəzi insanlar özləri ilə daşırlar. İsteriz, cins, kişi xaylağı yox, qadın xaylağı olmaq, hərəsi bir qədər özü ilə rol daşırlar ki, kimdə bir qədər daha artıq bu koroner damarları incələşsinlə, bu incələşməklər bir insanın norma hayatında da bir çətinliklərə səbəb olub, hərəkət ağrıları, hərəkət narahatlıqlarına səbəb olur və bir qədər hamılarımız risk daşırıq bir ürək enfarktinə bu koroner damarları bəli daraşlananda bu risk yaşdan da daha artıq yoxad başqa risk faktorlar ki bizim əlimizdə dəyiri jenlə bağlı, cinslə bağlı, yaşla bağlı olan risk faktorlarının üstünə əlavə olur bir risk faktorlarda ki biz öz həyatımızın forması ilə yaradırıq. Bəli. Bunlar bizim koroner damarlarımızı daraşlandırır və bu daraşlanma bir qədər əlaqədə olur bir plak vasitəsilə ki bu plak çat götürsə, o çat nahiyəsində Bəli. Bir laxta əmələ gəlsə, az incə lomində ola bilər koronerdə tutulsun. O nahiyə ürək miyokardından ki, bu tutulmuş damar oranın qan ödənişi öhdəsi nə idi? Qan çatmamazlıq vasitəsinə bir anfarkt adına deyilsin. Və hər yol, hər vasitə ilə biz bu damarların daha artıq incələşməyindən xəbərdar olsaq vaxtı ikən müdaxilə eləyib qarşı alsaq, eləyə bilirik bir təhlükəli vəziyyətdən qarşı alaq və bundan da əvvəl elə bir insanın heç hər nə də axırda qalıb bir hadisə koroner damarlarına yaratma dəyir. Elə o hadisədən əvvəldəki bir insanın həyat keyfiyyəti çətinliklərə düşürü, fəaliyyətdən düşürü. Bu fəaliyyətdən düşmə həyatın keyfiyyətində bir dəyişikliklər sanılır ki, bu insan işləyəcəkdi, iş yerində bir çətinliklərə düşürü, öz təbii həyatında çətinliklərə düşürü və oturaq olmalar bu daha risk faktorları gücləndirir ki, bir insan oturaq olandan sonra daha artıq stres keçirdəcək, daha yediklərin yandıranmayacaqdı, metabolitlər canında yığılacaqdı, şəkərə, kolesterinə yoxmuş bundan əvvəl hazırlıq tapıldısına yaranacaq və yaxud bundan əvvəl də var imişlər, onları nizamlandırma, dərman vasitəsilə çətinləşəcək bir yerdə oturaq insanda. Bunlar hamıları bir yerə yığılanda tələb edir ki, bir insanın bir qədər ürəklə əlaqədə, koroner damarları ilə əlaqədə çətinlikləri nə təhərdi, nə formadadır, bunlar bir araşdırılsın həyatda və bir qədər hərə öz vəziyyətin bilsin, biləndən sonra hər kəsin özü ilə uyğun müdaxilələrinə təyir olmalıdır, dərmandırmı, yox, həyat tərzində bir işlər görməlidir, bunlar müəyyən olsunlar. Bu da tələb edir ki, o insanlar ki, koroner damarlarının bir qədər incələşməkləri vasitəsinə həyatda bir təzə dəyişikliklər görürlər, vaxtı ikən müraciələr olsun. Bu müraciənin içində üzə çıxar ki, olmaya bu Bəli. Əlamətlər ki, bir insanda tapılıbdılar, koronerlə bağlı yaranıbdılar. Bu tələb elər bir diagnostik yollar ki, Bəli. Bir qədər başlanış bundan əvvəl deyilmişdi. Yenə burada o diagnostik yolların dediyimiz təhər, bir qədər önəmi var idi, amma keçməliyik bu diagnostik yollar özləri nədir onların təfərrüatına.
Çox gözəl, bəs izniniz olursa bir fəslə verək, sonra qaydaq qulluğunuza və bu diagnostik yollar nələrdir, necə həyata keçirilir, hansısa riskləri ola bilər ki, daşısınlar və yaxud da əminlik vermək lazımdır. Əziz dinləyicilərimizə ki, qorxmamalıdırlar, hansısına necə yanı hazırlaşmalıdırlar, bunlarda danışacaq, qaydaq qulluğunuza. Əziz dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan Sağlam Həyat Verilişini dinləməkdəsiniz. aztabriz.ir internet saytımızın ünvanıdır. Həmin saytdan bilirsiniz ki, verilişlərimizi alıb dinləyə bilər, bizimlə əlaqə saxlaya bilər, sorğu suallarınızı bizimlə əlbəttə ki, paylaşa bilərsiniz. Bugün verilişimizdə söhbət koroner damarlarının tutulmasından və buna necə diaqnoz qoyulur, diaqnostik yollardan olacaqdır. Bu haqda sorğu sualınız varsa, özünüz belə problemlər, xəstəliklər yaşamışsınızsa əgər və yaxud da yoxunlarınızda, qohum əqrabalarda və sizin üçün suallar yaranmışsa əgər mütləq onları bizimlə paylaşın dostlar və əlbəttə ki, verilişimizdə dinləyin. Çünki Canım Doktor Zadimanın söhbətlərini əlbəttə ki, bir çox sualınıza cavab ala biləcəksiniz. Cav Dr. Zadimani, söz verdiyimiz əsasda söhbətlərə davam etdirəcəyi müxtəlif diagnostik yollar ki, kroner damarlarının tutulub mu, tutulmayıb mı, bunu yoxlaması üçün həyata keçirilir və əlbəttə dırnaq arası, yəni eşitdiyimiz əsasda, gördüyümüz əsasda bu yolların bəzisi də müalicə metodu da sayılır, eləmi?
Bəli, elə biz istəsək sizin sualınız da bir qədər sözü apardı bu tərəfə ki, biz axırdan əvvələ də bir söhbət eləsək, bəlkə də pis olmayan. Bu yolların bəziləri bircə diagnostiklə, bəziləri iki niyyətdə o prosesin içində keçirilə bilər ki, başlanışda bir diagnostik niyyətlə başlana bilər, davamda eləyə bilər ki, proses terapotik müdaxiləyi və bir təhər dərman formasına keçsin və bir dərman formasına dönsün. Bəli. Biz bu yolla başlayıb başqa yolları deyəndə bununla tutuşduracaq. Onun üçün elə biz dediyiz yol anjioqrafik yolundan ibarətdir. Elə oradan başlayaq, qayıdaq. Bundan əvvəl yollar vardılar ki, bununla tutuşdurulacaqdılar. Onun üçün əvvəl axırdakın, ya son qayıdaq. Hər yolu, hər prosesini, hər diagnostik işi tutuşduracaq anjioqrafi ilə. Onda anjioqrafini bundan əvvəl tanıtdıraq, son qayıdaq başqa yollara. Anjio damara latincə deyilər. Bəli. Qrafi şəkil çəkməyə deyilər. Anjioqrafı da damarlarımızın, koroner damarlarının və başqa hər yerin damarlarının şəkili çəkilər. Burada əsəldə anjiokardioqrafıdır ki, biz kardiyosun demirik, anjioqrafı deyirik. Yoxsa başqa yerlərdən də biz anjioqrafı da eləyə bildik. Pulmoner damarlarının, ələyax damarlarının, baş damarlarının, başqa hər sahənin damarlarının şəkilini çəkmək anjioqrafı vasitəsində imkanlıdır. Amma o ki, ürək bir qədər artıq önəm daşıdığına görə,
bəli,
birinci başlanışlar ürək yoxlanışlarından başlanıbdır. Son vaxtlar periferi əndamlara, başqa orqanlara da bu daha yayılıbdır və indi bu günlər nə anjioqrafi ilə işlər görünmür. Çox vaxt təzyiq ola bilər ki, böyrək damarlarının daraşdığından yaransın. Böyrəklər bizim təzyiq başçımızdılar. O vaxtlarda böyrəklərdə bir diagnostik daraşlanmaları diagnoz qoyub, son bir stent ilə böyrək damarlarını genişləndirə bilirik. Baş nahiyyəsinin bəzi problemləri başa qan çatdıran damarların, karotid damarlarının inciləşməkdən asılı olurlar və indi baş damarlarında, karotid damarlarında diagnostik kardioanjioqrafi eləyib, karotid anjioqrafi eləyib və davamlananda bir stent karotid damarlarını qoyub başa qan yaxşı çatdırmaq imkanları var. Amma bu günün söhbəti anjioqrafi ürək koroner damarlarındadır. Bu anjioqrafı da bir stent yoxud ondan əvvəl də bir şilank, bir incə şilank vasitəsilə bud nahiyyəsindən gedilib və çatılar ürəyin koronerinin əvvəlində bir nazik şilank, incə şilank durar və bunun vasitəsilə bir qədir day, rəng vurular damarın içinə, o momenti də radioqrafi vasitəsilə şəkil çəkilər. Bu rəng damarın içində vardı, başqa yerlər rəng tutmayan halda damarlar biz vırdığımız rəng əsasında tuturulubdur mu? Yox, açıqdır, yox, incədir, nə təhərdir, hər nə formasından bir şəkil çəkilir. Amma bu iş bir qədər invaziv müxatirəli olduğuna, bir qədər qiymətli olduğuna, o insana bir şüa çatdığına görə bundan əvvəl bir bollu diagnostik yollar yaranıbdılar ki, biz söhbətin davamında...
Bu ən son mərhələyə saxlanılmalıdır.
Son mərhələ bura saxlanılmalıdır və bu müdaxilənin zamanında eləmək olar ki, görülsə ki, incəlik bir qədər bir müdaxiləyə uyğundur. Elə o moment ki, şilanklar orada durubdular, müdaxilə imkanı vardı, bir balon vasitəsinə, balon, boş balon bu incə damardan keçər, sonra onun içinə su, yel, hər nə vırılandan sonra bir qədər ətrafına təzyiq gətirib yer açar damara və damarda bir açılışıq yaradar. Bu açılışı eləyə bilər ki, qan çatdırsın, amma bircə açılışdırıb buraxsın öz başına, yenə təkrar elastik hallarda əvvəlki vəziyyətə qayıtma ehtimalları vardır. Qayıtmasın, bu açılışı yaradandan sonra pneumatik yollarla bir balon vasitəsilə damarı, tutqun damarı açandan sonra bir stentdə ki, açılmağa meyillidir, daimən çalışır ki, damarı açılışı saxlasın, bu formada bir stent o yerdə ki, balon vasitəsilə açılışı yaralmışdır, qoyulur və bu açılıq hal bəlkə neçə illər davam gətirir və yaxud son vaxtlar ki, bunu daha təfərrüatı ilə danışacaq, deyəcəyik ki, bir dərmanlar da vurulur bu stentlərə ki, tutulmağa meyilli eləməsin, laxtalamaya meyilli eləməsin, reaks verməsin, plaketlər orada bir ziyanlı hallar yaratmasın və canla uyğun olsun, bir qədər ətraflı təfərrüatı var, amma bu söhbətimizə niyyət o idi ki, biz bir damarlardan, koroner damarlarından bir vasitə ilə şəkil çəkək və o şəkil çəkən momenti də lazımsə bir müdaxilə intervention də eləyək. Olsun. Onun yolu anjiokardiografiydi ki, biz bu yolun təhlükələri, çətinliklərinə görə axır vəziyyət bunu görürük, bunu axır məsləhətə saxlarıq. Ən axır optionumuzdur. Bundan əvvəl nə boyda optionlar vardır ki, söhbətləri davamlanmalıdır. Bəs
ondan əvvəl nələr olmalıydı? Çox gözəl bununla tanış olduq, amma daha əvvəl mərhələlərdə nələr həyata keçirilməlidir, necə olur? Bunlarda danışaq qısa bir fasilədən sonra. Təbriz Radiosundan sağlam həyat verilişi eləcə davam edir. Bizdən ayrılmayın dostlar. Çox önəmli bir xəstəlikdən söhbət gedir verilişimizdə son vaxtlar. Koroner damarlarının tutulması, bunun müxtəlif əlamətləri, diagnostik yollar ki, bugün söhbət olunur. Sorğu sualınız varsa bu əsasda mütləq aztabriz.ayaraybi.ayar internet saytımızdan bizi dinləyin və daha əvvəlki verilişlərimizdə həmin saytdan alıb dinləyə bilərsiniz dostlar. Can doktor Zadimani, axıra getdi, ən son söhbətlər olundu ki, son mərhələlər, diagnostik yollar nələrdir? İndi təkrar qayıdaq və birinci addımlar nələrdir, hansısa addımlar götürülməlidir, diagnoz, ən düzgün diagnoz üçün onları da danışaq.
Bəli, bəli, biz o zaman ki, ürək çatmamazlığından söhbətlər eləmişik, o əlamətlər ki, demişik ürək çatmamazlığına, bir qədər ixtisası o əlamətlər də ki, bu ürək çatmamazlığı koronerlə bağlı olanda, bunları əlamətləri vaxtı ikən demişik ki, tez yorulmalar, halsızlıqlar, tez tərrəmələr, ürək nahiyəsində ağrılar, təngənəfəsliklər, fəaliyyətlə bağlı halsızlıqlar və bir fəaliyyəti məhdud eləyən bir əlamətlərdən söhbət gedib ki, bunlar olduqca bizim şübhəmiz yaranar ki, olmaya ürək çatmamazlığı xüsusda koroner damarları ilə bağlı vardır. Amma elə bunları söhbət edən zaman demişik ki, bir paralel illətlər də vardır ki, bunlara bənzər əlamətlər verir. Biz sinə ağrısından söhbət edəndə demişik ki, ola bilər ki, refluks ezofajitis o sinə ağrısını yaratsın. Demişik ki, plorezi, pneumonit, pneumoniya, bunlar da eləyə bilərlər sinə ağrısı versinlər. Və yaxud iskeletal bir vəziyyətlər bizim qabırqalarımızda sinə qəfəsəsində və toraks nahiyəsində bir patolojilər, bir miozitlər, bir iltihablar, bir duzlaşmalar da eləyə bilərlər bir qədər sinə nahiyəsinin ağrısın versinlər ki, bir bənzərlik yaranar və bir şübhə yaranar ki, bu ağrı, bu əlamətlər ürəklə əlaqələrlərmi, yoxud başqa paralel illətlərlə, bu vaxtlar o vaxtlardırlar ki, bu diagnostik yollara bir qədir lazımlıq yaranar və bu lazımlıq tələb elər ki, biz bu yollara üz qoyaq. Bu yollar bir qədir ətraflı araşdırılmalıdırlar ki, indi idmanla elektrokardioqram götürülmələr və yaxud bir substansiyla, bir ximiyavi maddə ilə ürək takikard edib çətinliklərə salıb bir elektrokardioqram çəkməklər, anjiografının bir qədir tomoqram şəkili də vardı. Tomoqram şəklində anjiografi çəkməklər və yaxud bunlardan da bir qədir daha diqqətli yol ki, bu təzə insan ona əl tapıbdı, bir qədir nükleer şəkil çəkmələrdir. Enerjisi
vasitəsilə və atom,
bəli, atom vasitəsinə olan şəkil çəkmələrdir. Bunlar bir qədir təfərrüatla araşdırılmalı bir yollardırlar ki, kim də bunlar lazımdırlar? O insanlarda ki, bir şübhələr əlamətləri vasitəsinə yaranır ki, olmaya bu ürəkdə bir çətinliklər vardır.
Bəli.
Və bu çətinliklər onların həyatlarının keyfiyyətində bir qədir dəyişikliklər, incidən dəyişikliklər yaradıbdır və bir təhlükə qorxusu da yaradır ki, olmaya bir infarktə bu işlər hazırlıqdır. Tələb edir o diagnostik yolları ki, biz anjiokardiografını bir qədir axırıncı əlamət vasitə unvanında söhbətləşdik. Başqalarına da söhbət, məncə, vaxt sən deyən gərək.
Bəli, işarə edirlər.